Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Velkommen til en ny uke av Kulturkrigen. Vi live inne fra vinterferie. Det er når Kulturkrigen raser, så må vi avbryte ferien for å rapportere. Sånn det å stå i den krigen her. Så har vi fått med oss en av våre aller mest trofaste medsoldater, Truls Olufsen Mehus, som har sittet på hytta på Finnmarksvidda, men han med oss her i dag som en korrespondent.
Stemmer det. Takk for sist. Hyggelig å være med dere.
Det alltid litt sånn ambivalent for meg der, for jeg vil egentlig ikke kalle meg kulturkriger, men det litt artig å spille på det likevel. Ja, så Truls på vinterferie. Jeg på vinterferie. Og Steinar, han sikkert på vinterferie han, men han hjemme.
Yes.
Så vi har startet tidlig på morgenen mens ungene søv for å ikke ødelegge for mye for familietid. Så vi skal stupe ganske raskt inn i temaet her. Fordi at du, Truls, du har jo vært litt i vinden igjen. Det er jo ikke første gang. Igjen etter en video som du laget om noe greier i barnehagekjeden Canvas. Kan ikke du si litt om det?
Ja, stemmer. Tone Lise og jeg, vi spilte inn en podcast om seksualitetsundervisning, og så i forlengelsen av det så spør hun meg da om det stemmer at det finnes egne rom i barnehager der barn kan onanere sammen og ha sexaktiviteter sammen, såkalt seksuelle leker. Og så var det jo ordet pulerom som ble brukt, for det er det som vi har fått høre da av ansatte. Så da forteller jeg at på et av mine foredrag, der jeg fortalte om denne kjønnsforvirringen som går inn allerede i barnehagen, da reiste det seg opp en dame og fortalte at hun hadde jobbet i en barnehage, og der det var et sånt pulerom, som hun sa. Og det stemmer jo med det Pia Friis, som da var en sånn ideologisk utvikler i Canvas-barnehagene, som har laget et opplegg og som har vært intervjuet i VG og Aftenposten og NRK om at jo, det må tilrettelegges for onani og seksuelle leker, inkludert puleleker og nakenhet og nakendansing i barnehagene. Så dette her har jo vært kjent helt siden 2007. Og så nå når det kommer til overflaten at ansatte rapporterer om det, det var det som gjorde at videoen gikk viralt, altså 1 million visninger totalt på flere plattformer.
Ja, og jeg har jo lest det her, det er artikler både i NRK, Vårt Land og Dagen på denne saken her. Og her Pia Friis og Canvas mener jo at de er tatt ut av kontekst og sånn. Og så kan de jo diskutere det i det vide og det breie, men det de uansett erkjenner selv er jo det her med at de må legge til rette for seksuell leik. Jeg kan diskutere om man skal bruke ordet pulerom eller hva, så det kan herfra til måneden, men det de uansett erkjenner, det er jo det at ja, voksne skal ikke avbryte seksuell leik mellom barn, og en skal legge til rette for at den kan fortsette, og det kan skje på egne rom. Det erkjenner jo dem. Og det har jeg aldri hørt om før, og det det mange foreldre som aldri har hørt om før. Det har ikke barnehagekjeden Canvas vært åpen om før, at det er sånn han tenker, og det han legger til rette for i barnehagen sin. Så det helt spinnvilt.
Ja, det spinnvilt, men dette her er en del av den tenkningen. Jeg kan si det at formålet deres er jo det beste for barna. Og disse folkene, dette stammer jo fra en ateistisk tenkning inn i seksologiens verden, som sier at mennesker er seksuelle vesener fra de er født, og selv før de er født. Og så har jeg lest gjennom forskningen som de bygger på, og forskningen de bygger på, den er hovedsakelig stammer fra 3D-ultralydopptak der det står at der du får se et sånn grøtete bilde av et foster, og så skal det bildet, denne videoen skal representere da at det er en erigert penis og en liten babyhånd som holder i den. Og det er beviset som seksologene sier at vi er seksuelle vesener selv før vi er født. Og da må barna få lov å leve ut sine seksuelle lyster. Det er det beste for barna.
Ja, altså det er, vi har vært borti så mye greier i den podcasten her, så på en måte er det jo ikke overraskende, men samtidig så bare viser jo det her igjen hva som skjer når du legger, når du har denne tanken om både seksualitet, seksuell identitet, og at uansett hva det er som er inni deg, uansett hva det er, så må det få lov til å komme ut, og det må få lov til å få frie tøyler. Det er jo en ting, og så er det selvfølgelig andre ting, det er at jeg så jo i en artikkel at det ble påstått at barn var seksuelle vesen fordi at en gutt kan få en erigert penis når du skifter bleie på han. Og det er jo, synes jeg, helt utrolig merkelig at en fagperson kan si at bare fordi at det kommer blod gjennom strømning til penis, så betyr det at det er noe seksuelt. Alle menn vet at det kan skje at du kan få erigert penis uten at det er noe seksuelt inn i bildet, for at kroppen bare pumper blod rundt omkring, og da kan det skje, og det vet alle menn. Så det er jo en helt utrolig merkelig uttalelse.
Men det sier dem bare for at folk skal nikke, ja, selvfølgelig er det sånn. Men saken er det at alle disse galningene som tror på dette her, for å bruke det harde uttrykket, de har lest Tore Langfeldt sin bok som heter Barns seksualitet. Og Tore Langfeldt, han påstår i likhet med Alfred Kinsey at barn, selv omtrent nyfødte barn, så anslår Langfeldt i sin bok at 5-10% av småbarn kan få orgasme og vil prøve å oppnå orgasme. Og det er det som må tilrettelegges for disse. Og videre står det i boka at barn som er tilbakeholdende i sin seksualitet får positiv respons fra voksne rundt seg. Det er bra at ikke man gjør det, men barn som er utadvendt i sin seksualitet får negativ respons fra voksne i omverdenen sin. Og det er galt, sier de. Så da er det voksne som påfører sin negative seksuelle holdning på seksuelle barn.
Ja, interessant. Og jeg har ikke hørt om han faktisk. Han burde vi finne litt mer ut av. Jeg visste ikke at det var en norsk seksolog som hadde gjort sånn type forskning. Men dette her, det minner jo veldig om når vi har gått gjennom som helt fra Freud, Reich og Kinsey og Money og hele på en måte tanken om at seksualiteten er på en måte det mest sentrale i et menneske. Altså vi, som kristne tror vi selvfølgelig at seksualiteten er en del av det Gud har skapt, men de legger på en måte sånn vekt på den at det blir liksom det sentrale i din identitet. Og dette her med tanken om at undertrykt seksualitet, det er på en måte noe av det verste som finnes, sant? At hvis det finnes rammer eller grenser eller noe som holder tilbake igjen, så får det sånne enorme negative psykologiske konsekvenser, og dermed er konklusjonen at det skal være full frislipp, sant? Og det ligger jo liksom som fundament i den seksuelle revolusjonen også. Men det er interessant når denne her ideologien både kommer inn og får sånne praktiske effekt, faktisk helt inn i barnehagen.
Ja. Til Tore Langfeldt, bare for å etablere den autoriteten, på Store norske leksikon, altså snl.no, når man søker på barns seksualitet der, så kommer det opp en lang artikkel skrevet av ingen ringere enn Espen Ester Pirelli Benestad. Og i slutten av den artikkelen så står det, han anbefaler Tore Langfeldt sin bok, Barns seksualitet, for Tore Langfeldt er en pioner i å forstå barneseksualitet. Og i Tore Langfeldt sin bok så siterer han WHO allerede fra uttalelser fra 1976, uttalelser som han selv har skrevet og forfattet inn i WHO om at barn er seksuelle vesener fra de er født, og at det må tilrettelegges for naturlig seksuell utvikling da. Så dette her en, altså Tore Langfeldt fikk Olavs, hva det heter for noe, Olavsordenens fortjenestesmedalje for noen år siden av kongen, kongens fortjenestesmedalje for tro, 40 års tro tjeneste som seksolog og psykolog. Og Tore Langfeldt brukes i rettsapparatet for å forsvare pedofile overgripere da. Så det er en spesiell fyr som da hele tankesettet brukes. Altså, Tore Langfeldt er sitert når jeg var på fireårskontroll med min datter på helsestasjon, så fikk jeg en brosjyre, så står det på side 2. Nå er barnet 4 år, nå er det på tide å snakke om seksuell orientering og kjønnsidentitet og kjønnsmangfold. Og så sto det kilde nedenfor, Tore Langfeldt med boka Barns seksualitet. Så den er allerede, den er høyt anerkjent, og det er det tankesettet som de bruker.
Altså, jeg kjenner jeg blir litt sånn matt. Vi har støtt på det her så utrolig mye. Men det slutter liksom aldri. Vi har sett det. Det her er første gang jeg hører om at det er at du får den type tilkobling mellom synet på seksualitet og en form for hva skal vi kalle det da, unnskyldning, åpenhet for pedofili. I USA eller i engelskspråklig verden så har det blitt mye brukt det her, i stedet for å si pedofili så har han sagt minor attracted people map. Men det er ut fra samme tankegang som det du beskriver nå.
Ja. Og det er, altså det er et mørkt, det er mørkt og dystert å snakke om, og men saken er at dette synet er mainstream. Altså dette mener majoriteten i akademia. Det er majoriteten i alle som utdanner helsesykepleiere, barnehagepedagoger og så videre, lærer man dette synet. Før se, hos meg hakker lyden og videoen til Truls.
Så hvis det er noen som hører... Ja, det er sikkert ikke verdens beste nett langt ut på Finnmarksvidda, men vi tar det vi får. Det er jo sånn, det er jo sånn når en rapporterer fra frontlinja i krigen at det er ikke alltid at en får den beste kvaliteten, men der også, jeg må bare ta den for.
Ja. Men funker det for dere? Hakker det for dere når vi snakker?
Nei, altså Truls hakker av og til, men det går stort sett greit for meg.
Ja.
Ja.
Nei, men vi bare fyrer på. Jeg bare håper ikke at vi avbryter hverandre uten å vite det. Det er jo alltid litt sånn faren. Eller så kan det være at det blir litt sånne store pauser mellom. Men det går fint.
Ja, ja. Men da vet den som hører på at det her er tilstanden i dag. Og det går bra. Nei, men det er viktig å snakke om det her, fordi at det er mørkt tema, som du sier, Truls, og det er sånn, ok, men hvor mye skal han slå på en tromme her da, og hvor mye skal han i hermetegn blåse det opp? Men greien er at hvis vi ikke snakker om det, så er det folk som driver på med det her, altså, ikke i det skjulte i den forstanden at det er helt skjult, men i det skjulte i den forstanden at det bare foregår uten at de fleste vet om det. Og det er den her typen pedagogikk som en barnehage bygger sin tilnærming på, og hva som gradvis måtte sive inn til barna, hva som blir lært, hva som blir lagt til rette for, og så vet vi ikke noen ting om det her. Og da, det er utrolig viktig å snakke om, naturligvis, hvis en selv har barn i barnehage, det er jo en ting, at det er et problem inni sin egen familie, men det er jo et problem på samfunnsnivå, om det her skal være pedagogikken en møter barn med. Og det er jo ingen som er uenig i at en skal lære barna om kropp, at en skal lære barna av dem, at det er ingen andre som skal få lov til å kose med kroppen deres, og så videre, og lære barna å sette grenser og sånn. Alle er jo enige i den tingen der. Men det vi ikke er enige i er premisset om at vi skal legge barns seksualitet til grunn. Og at vi skal legge til rette for seksuell leik, og egentlig ikke bare legge til rette for, men oppfordre til det.
Ja. Og, Og så det det, disse ideologene her, de bruker jo språket for alt det verdt, sånn at de legger jo til grunn at i seksuell lek så putter de inn alle de stygge ordene. Men de slipper å si det. Det høres så fint ut, seksuell lek. Ja, det å kose. Det altså, de oversetter at når du får en klem av pappaen din, det seksualitet. Ikke sant? Så at alt seksualitet. Til og med det grove. Mm. Og det er derfor vi må reagere, fordi at disse her mener altså at hvis barn onanerer sammen eller gjør faktiske seksuelle handlinger sammen, så må det ikke stoppes. Fordi det kan påføre et skamtraume hvis du avbryter det. For da opplever de at de feil. Fordi de gjorde noe feil. Mm. Fordi de har et sexpositivt syn, som betyr at alle seksuelle handlinger positive og ønsket, så lenge det samtykke. Og det derfor disse barnehageideologene skal sjekke. Går det bra her inne med dere barn? Alt går bra, ja? Ja, men da kommer jeg tilbake om 10 minutter. Lukk døra. Det det som skjer.
Mm. Ja, og det jo den eneste rammen man har endt opp med da, etter flere tider med seksuell revolusjon, samtykke. Og egentlig alt utenom det, hvis det finnes noe som helst skam eller begrensning eller normer, så skal jo det helt sånn bevisst brytes ned, sant? Og den der skam rundt seksualitet blir jo sett som noe av det verste som kan foregå. Og så det litt sånn, som en kristen da, i forhold til det å snakke om skam, så det en litt sånn her dobbelt greie. For det finnes en skam som vi også mener negativ, og som ikke skal være der. Sant? Vi tror vi Guds barn, og vi får leve i hans nåde og i lyset. Men så finnes det jo, vi bruker ikke ordet skam der som oftest, men det finnes jo noe som naturlige grenser, som Gud har satt, og så finnes det negative opplevelser ved at noen går over de, eller at man selv går over de grensene. Det finnes noe som heter syndserkjennelse, eller at den hellige ånden peker på ting, eller samvittighet og sånne ting. Men de på en måte putter på en måte alt inn i at hvis det finnes noen som helst en sånn negativ følelse med begrensning, så det negativt og skam. Mens vi vil jo tenke at en del av det de kaller skam jo positivt. Det positive, gudgitte grenser som hjelper oss å holde og leve innenfor det Gud har skapt oss til. Så det her en ting som vi må snakke om.
Ja. Ja, det er en del av de tingene med, så Tone Lise og jeg, vi har presentert tre typer skamnivå, bare for å ta det. Den sunne skammen, ja. Det er jo, skal fungere som en portvokter, altså en dørvakt som stopper deg fra å gå inn en dør som skadelig for deg. Det sunn skam. Mm. Og når du har gjort det, ja. Så vil du kjenne på den sunne skammen, og du vil få lyst til å vende om, eller få, ikke sant? Mm. Men den usunne skammen, den fungerer som en dørvakt. Du kommer aldri ut fordi du feil, ikke sant? Det den usunne skammen når djevelen forteller at du ikke verdt noe, du egentlig ikke tilgitt, du egentlig ikke frelst, ikke sant? Og så har du da den siste som fravær av skam. Og fravær av skam, det er jo dit disse seksologene vil med der. Ja. Og da forutsetter det at alt må normaliseres tidlig, for da vil all skam bli borte.
Det lyden hakker litt, så det er ikke alt vi faktisk får med oss, men det går bra. Men jeg tror jeg fikk med meg det meste, så vi bare fortsetter. Men det her med skammen da, for at det er veldig viktig det du sier når du har en form for tredeling, der For hvis vi aksepterer premisset om at en bare kan slenge ordet skam på bordet, og dermed på en måte, er samtalen avsluttet, for skam er noe av det aller, aller verste som finnes i hele verden, og, så derfor kan vi bare slenge på, nei, vi må ikke påføre noen skam. Ok, da må vi alle bare rekke hendene i været, og vi kan ikke gjøre noen ting, for at faren for å påføre skam, den er så stor, og konsekvensen av det er så stor, at her må vi bare la folk være seg selv og gjøre akkurat som de vil. Så hvis vi akseptere det premisset om at det er det som er skam, så mister vi alle verktøy, og vi mister språk i samtalen, og det som vi ofte snakker om i podcasten her, det at premissene som ligger under er det som er det riktige, og premissene som ligger under leder uunngåelig til en konklusjon. Så hvis vi aksepterer den premissene, så har vi ikke noen annen valg enn at vi til slutt vil lande på deres konklusjon. Derfor kan vi ikke akseptere premissen om at det der er en riktig forståelse av skam. Og vi må tørre å si, nei, det finnes faktisk positiv skam, eller sunn skam, eller hva man skal kalle det. Men det finnes en annen side av skam, og vi kan ikke akseptere det som en sånn total, fullstendig, alt overskyggende sekkebetegnelse for alt som er fælt i verden. Det er viktig at vi tør liksom å gå inn der og bryte litt opp det der for å kunne ha en ordentlig samtale om det her.
Ja, helt riktig. Jeg håper forbindelsen litt bedre nå, men det jo som sagt stuntreporter fra Vidda, så jeg litt usikker på hva dere får med dere. Men erfaring at opptaket går bra til slutt. Men, yes. Men dette temaet jo veldig... Ja, for å bare oppsummere det. Ja, det finnes dårlig skam som gjør at man blir stengt inn i et fengsel. Det er ikke der man skal være, men den gode skammen skal i praksis hindre deg i å gjøre ting som er skadelige for deg. Sånn som du kan si det at å kle seg naken og gå på gata, det som stopper deg fra å gjøre det, er sunn skam. Ikke sant? Mens pride... arrangementet, så har jeg jo sett MDG-politikere, altså kvinner, bare gå i en truse, og så har de malt resten av kroppen grønn. Da er det et eller annet som har skjedd med denne måten at vi skal være så frigjort for å ikke kjenne på noen skam. Da. Og derfor normalisering av seksuell aktivitet må til. For da vil du, når du vokser opp, så vil du bli fri, og du vil ikke kjenne på anstrengte seksuelle rammer. Og du kan si at dette her er jo på en måte normalisering av seksuell synd, da, for å bruke det. Det er jo det som er det stikket til kristen tro, kristen praksis og kristen seksualmoral. At det finnes grenser der ute, det finnes noe som er rett og galt, men da vil de si fy. Nå påfører du skam. Og det er ikke greit.
Ja, men jeg tror det går helt til kjernen av det, og det er det som slo meg. Liksom, sånn, den seksuelle revolusjonen, det skjedde i Vesten. Og bakteppet for den seksuelle revolusjonen er jo en frigjøring for den kristne seksualmoralen. Og det at den kristne seksualmoralen har rammer og grenser, og det første var jo på en måte at ekteskapet, det var den første man gikk etter, at ekteskapet var ramme for sex, men da på en måte free love eller free sex betyder da at du trenger ikke å bry deg om det, du kan ha så mange partner du vil. Alt bakteppet hele tiden er jo et opprør mot den kristne seksualmoralen, og det at vi da mener at noe er rett og galt, at det finnes rammer for seksualiteten som Gud har skapt, det er jo på en måte, det ligger veldig sånn dypt inn i alt dette her da, og det ligger veldig dypt i hva disse her seksologene jobbet med. Det var hele tiden med en slags problematisering av at vi mener noe er synd, og da bare grupper de alt det som skam. At det finnes rammer i det hele tatt, så har de beholdt denne lille samtykke. Jeg bare lurer litt på hvor lenge de kommer til å holde på den. Det gir liksom ikke mening for meg at du skal ha den rammen når du sprenger alle andre rammer, men det er noe så. Men hele tiden her så er det liksom... rammene, og det å si at noe er galt, si at noe er synd, det er liksom hovedproblemet egentlig, så de kjemper imot. Og da blir det sånn at skam er det mest negative du kan påføre et menneske, så seksuell frigjøring, det er jo ingen tilfeldighet at Pride-togene og marsjene er på en måte full av liksom seksuelt eksplisitt, på en måte komme ut, for det handler jo det om å være stolt, sant? Du skal ikke være full av skam, men du skal være full av stolthet av liksom den du eller stolthet av seksualitet og få seksualiteten ut liksom i det offentlige og ut i dagen, sprenge alle rammene. Så på en måte så jo dette, det vi snakker om her i forhold til barnehagene, det jo en på en sånn logisk, sånn ideologisk krig mot den kristne seksualmoralen som fortsatt ligger der lite grann i bunn, og som jeg tror ligger naturlig i hvert eneste menneske. Men det klart at når du kommer ned på barna, du ser det at liksom her må vi jobbe dette ut av barna liksom fra starten av, da merker vi at det krysser jo noen ekstra grenser, sant? For at med en gang du begynner å jobbe med barna, så oppleves det som at du går over grenser i forhold til foreldrenes bestemmelse. Og så lurer man på, liksom, er dette egentlig noe som flertall i Norge faktisk støtter? Er dette egentlig demokratisk i det hele tatt? Og det oppleves jo nesten som en slags overgrep igjen, sant? På våre egne barn. Så det, og så minner det om totalitære samfunn. Sånn, med en gang man skal begynne å liksom pushe ting inn i barna, så går man over en ekstra grense, til og med mer enn til og med Pride Talk, som i offentligheten, som jo en grenseoverskridende, men det liksom det et eller annet når du begynner å pushe med barna, som jeg tror at ligger til grunnvåg for det at det får en del mer oppmerksomhet, for det at jeg tror veldig mange instinktivt skjønner at her, dette ja, det skurrer da, hele denne greien.
Ja, og så er det de liberale, de som kommenterer, nå har jeg jo ikke lest alle de 1000 kommentarene, men det er jo liksom en del bare nekter for at, altså det er vrang, hva skal jeg si, det er at vi tolker det feil da, men poenget er fordi at barn har jo kropp, og barn har jo sånn og sånn, og barn må få lov å eksperimentere med sin kropp og bli kjent med seg selv, ikke sant? Og det er det samme sånn, den logiske måten som gjør at ja, selvfølgelig, det har jo, barn har jo kropp. Men så er det sånn at de samme, disse ideologene da, og den læren som er i mange barnehager, er jo at, men det er mer, det er også dette her med seksuell eksplisitte aktiviteter, det er noe som de ikke sier høyt, fordi at de vet at foreldre i Norge er konservativt anlagt på det seksuelle området. Og i 2023 så hadde vi en hemmelig utsending på seksologkonferansen The Future of Sexology of Norway. Og der ble det sagt av den norske seksologen at disse foreldrene i Norge er så konservative at når de får høre at det skal komme en seksolog, eller man skal snakke om altså barns seksualitet, så vil de holde barna sine hjemme. Derfor pleier barnehager og skoler å ikke si ifra når de kommer, og så får de heller beskjed etterpå. For det er den måten de kan få gå ut med denne læreren. Da. Og det har vi i Kristent Ressurssenter fått mye rapporter fra foreldre som sier at de fikk enten beskjed på fredagen, og så skulle det skje mandagen, eller så hadde det vært ferie, de får beskjed dagen etter ferien at nå skjer det noe på neste dag, sånn at de rekker ikke å respondere. Eller så at de får mangelfull informasjon. Det kommer noen fra sex og samfunn som skal fortelle et eller annet. Punktum, ikke sant? Og så det de får bli fortalt da, er dette her, hva skal jeg si, denne radikale læren da. Så vi vet at det forekommer, foreldre rapporterer det, og jeg har fått også melding fra en tidligere barnehageansatt nå, som fortalte meg at når han jobbet i Canvas-barnehagene, så var det stadig til diskusjon om hvordan de kunne tilrettelegge bedre for seksuell lek, inkludert onani, og at barn kunne få være naken sammen. Og flere foreldre har sendt meg melding der de har blitt invitert til å ha nakenfest i barnehagen, sånn at barna skal lære seg at nakenhet er normalisert. Alle kan få lov å være naken sammen og leke, danse naken og være nakne på hemmelige rom, og så videre. Så det er ganske utbredt, den tanken her, om at hvis bare barna får dette her, så blir alt naturlig, og da blir det så bra. Ikke sant? Det blir så bra, og vi skal tilrettelegge for det som voksne. Heia oss! Det er sånn de tenker.
Det är sånn, det är så inte du klarar att tro på det du hör, vet du, eller jag tror på det, men det är bara sån, är det möjligt? Så där sitter de och kan man kan gärna säga att nej, det här är inte vår officiella linje och sån, så tror inte vi på det, men man kan gärna säga si det, men det som uansett är då att när du först börjar att införa en sån pedagogik så för det till vissa ting och då vill det föra till att det naturliga nästa steget är att den sitter i personalgruppen och dröfte hur ska vi lägga bättre till rätta för det sexuella lek och onani och nakenhet, för att det ligger som en del av pedagogiken som ligger till grund för det barnhagen gör. Så ja, självklart så måste man då sitta och diskutera såna ting. Så det är ju helt men inviterat nakenfest, alltså inviterat att ungarna ska gå runt naken i barnhagen då. Men du sa men ja. Men vuxna också, eller kan man det egentligen?
Nej, det var barna. Alltså där ja, föräldrarna får invitation på att barna dem ska komma och vara naken sammen. Och i barnhagen så att det ska bli normalt för barna att vara naken med andra barn. Och det handlar om en positiv sexuell utveckling. Och så har jag fått melding från en förälder som fortalte det att i Canvas barnhage så var en av de ansatte blivit angrepet anhållt av politiet för övergrepp mot barn i barnhagen. Och då hade någon förälder reagerat på varför inte de hade fått information av barnhagen att detta hade skett.
Oj.
Men och detta ville föräldrarna att skulle ut, men då blev föräldrarna truet, sa han, att hvis de gick ut med detta så ville barnhagen politianmäla dem. Och vidare så fortalte föräldrarna att då någon förälder ringte det som heter VO-linjen, det är ju den övergreppslinjen man kan ringa. När de hade ringt VO-linjen och för dem hade sagt vilken barnhage det var, så blev de spurt av den de ringte in till, är det en Canvas barnhage.
Åh, kära tid.
Så du kan säga att när du då har ett så uttalat syn på barnesexualitet och du kurser alla privatbarnhagen i landet med Canvas sexuella leker, kant? Så är det så att du, hvis du då har den, vad ska jag säga, diagnosen då, att du kan vara en barnovergriper, så är det ganska lätt att peka sig ut var man vill söka jobb.
Mm.
För du vet vilka barnhager som är mest radikal på området. Mm. Och när då VO-linjen responderade på en sån måte att oj, är det kanske en Canvas barnhage, så säger det mycket om att summen av den negativa läraren ikke bare rammer barna, men den også lokker til seg predatorer man ikke ønsker å ha i nærheten av barn.
Oi.
Ja, og det er vanskelig. Ja. Og du ser med flere av disse seksologene, og du nevnte selv det, at det gjaldt han, hva det han heter, Tore Langfelt. Og vi vet jo det samme med Michel Foucault, den kjente postmodernisten, at det er en ting som stadig følger i sporene av denne her liksom banebrytende seksuelle frigjøringen og sprengingen av rammene, sant, som selvfølgelig postmodernistene var med å gå i front for. Og det er hvorfor går grensen da mellom voksne og barn. Og det er liksom en sånn sagt hårfin liten grense som vi prøver å holde fast på, sant? Så, som sagt samtykke og et eller annet med alder, men når du allerede har tatt det vekk, du ser at alle andre grenser er bare negativ skam, og når det å holde tilbake hva heter repressive, altså undertrykt, og undertrykke seksualiteten, og det er på en måte sagt å være så skadelig, så er det alltid en fare som ligger og ulmer der, at liksom, hva er da forskjellen i forhold til pedofili? Hva er liksom den store greien? Jeg vet at Michel Foucault selv mente det at det var samtykke. Så hvorfor var det et problem? Så og det er helt logisk også det at, som du sier, det at hvis du har en barnehage som etter hvert begynner å bli kjent for å gå i front for disse tingene her, så vil det å tiltrekke seg voksne i den kategorien. Så jeg tenker jo at det er bare på tide å advarer helt eksplisitt mot mot den barnehagen I seg selv. Altså, uavhengig om det pedofile, at det større fare I forhold til pedofile ansatte, men, men bare basert på at dette det de kurser sine ansatte, dette linjen de har, så bør jo kristne holde barna sine langt unna denne her barnehagekjeden.
Enig I det. Jeg kan si det at journalisten fra NRK fortalte meg at det var... De har opplevd telefonstorm I Canvas-barnehagen, og det, så, og det jo bra. Det foreldre, og så den, den her videoen var jo delt, altså sendt I melding 15 000 ganger. Så det, folk har altså 15 000 ganger sendt det til hverandre, så det ganske mange foreldre da, I Canvas-barnehagen som har sett dette her. Så jeg tror at denne, denne eksponeringen så massiv at... at det får konsekvenser. Altså nå, og det jo det Jordan Peterson sier, at du har den her, når, når du kryper med en ideologi, så det du kryper fremover med den helt til du får motstand. Ikke sant? Da stopper du opp, og så venter du.
Mm.
Og nå vi på et stadie der, der de, oi, vi må si at nei, dette driver vi ikke med.
Mm.
Og det det de har gjort nå. Nå sier de at nei, nei, dette tatt ut av kontekst, og barn har en naturlig nysgjerrighet, det det vi vil passe på, og, og de, de bruker helt andre ord. Mens på nettsiden til Canvas så står det rett ut at, at de har et opplegg for seksuell lek, og at barn må få lov å trekke seg tilbake på et lite veilegnet rom, velegnet rom for å drive med seksuell lek. Og I seksuell lek så ligger alle disse stygge ordene da, som man kan gjøre på hverandre som barn. Mm. Så du kan si at de sier at nei, vi har ikke et... et sånt P-rom, men vi har et rom man kan drive med P.
Ja.
ja. Det det de sier. Ja, ja. De driver med semantikk, rett og slett.
Ja.
Så nå, nå har de pushet gått for langt, så nå, nå de på det. Oi, nå har vi fått mye motstand, nå må vi vente litt. Nå må vi liksom holde igjen. Og det, så derfor sier jeg at dette her går ikke over av seg selv, før foreldre krever at en sånn type lærer skal ut av barnehagen og ut av skolen. Da.
Mm. Ja. Og det, her må vi være tydelige, og det, det, og det, ikke, det ikke lett. Det, det, jeg forsøkte å ta opp ting på min offentlige skole der mine to sønner går, for at de har hest Pride-flagget. Etter litt dialog med rektor, så det stopper bare I at rektor henviser videre til kommunen. At rektor bare sier at ja, men det det her, kommunen har bestemt det her, så hvis du vil endre på noen ting, så må du gå videre til kommunen, da må du opp I bystyret eller et eller annet. Sånt. Så det, en kan bare henvise videre på den måten. Så det var en veldig vanskelig dialog. Men en må bare øve seg på å ta tak I det her.
Men der, jeg vil stoppe deg der, for det, det du beskrev der, det har vi hjulpet veldig mange foreldre med, særlig dette med tvungen pride I skole.
Mm.
Og poenget der at rektorene forstår ikke at de pliktige til å følge loven. Og grunnloven vår sier det at, at vi har forpliktet oss til den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Artikkel 2 sier at dersom det offentlige staten overtar undervisning og barneomsorg, så skal foreldrenes filosofiske og religiøse overbevisning ligge til grunn for undervisningen.
Mm.
Det betyr at vi har førsterett på å si hva barna våre ikke skal få I skole og barnehage.
Mm.
Men dette her forstår ikke rektorer, for de ikke vant til å forholde seg til at foreldre hevder, altså vi har disse rettighetene, du som rektor må overholde de. Så du kan si I foreldreretten, den ivaretatt I opplæringsloven paragraf 1-3 det vel, der det står at det foreldrenes tro skal ligge til grunn.
Mm.
Den europeiske menneskerettighetskommisjonen artikkel 2 som jeg viste til, og elever og barn selv har rettigheter til integritet. At ikke det skal læres noe som kan være skadelig eller oppleves som støtende for dem.
Mm.
Men foreldre I Norge, vi vet ikke at vi har sånne rettigheter, men det største problemet at rektorene ikke forstår at når en forelder som deg, Alf Kåre, sier vi nekter at våre barn skal inn I måtte delta I Pride, og vi nekter at Pride skal være på skolen. Da har du en rettighet, men rektorene vet ikke hvordan de skal ivareta den rettigheten, fordi vi liker det, kommunestyret har bestemt det, og hvis ikke kommunestyret har bestemt det, så sier de at det er utdanningsdirektoratet sier at de har også en veileder som sier at jo, Pride er fint det.
Ja, ja men det bra at du sier det, det gir meg enda et spark bak på å ta opp det her på nytt igjen, og at jeg, ikke denne gangen her trenger jeg ikke vente til flagget har blitt reist, jeg kan ta det opp nå. Ta det på god tid i forkant og prøve enda en gang å få en dialog på det, men det er og det minner meg om at vi må bare reklamere for dere har laget masse ressurser på det her sånn stoppride.no og skjevteori.no, men stoppride er jo der det er mest sånn ressurser som jeg kan bruke mot skole og sånn, jeg husker jeg satt og så på den så det anbefaler folk å gå inn på, men jeg bare vil si en ting om det her med samtykke. Og så har jeg også lyst til å berøre litt det her buftigere greiene, og så får vi ha vært borte mange ganger. Men det her med samtykke, som jeg bare vil hamre inn en gang til, da, for det er jo den hellige gral. Jeg tenkte på når dere snakket om sånt, Michel Foucault og pedofili og sånne ting. Så vil jo det men når en mener, som en gjør da, hvis en legger denne forståelsen av seksualitet til grunn, når en mener at barn kan samtykke til såkalt kjønnskorrigerende behandling, selv om jeg ikke anerkjenner det ordet i seg selv engang, men hvis barn, altså barn, ikke unge voksne, men når barn, når en mener at barn kan samtykke til kjønnskorrigerende behandling, til livsforvandlende behandling, så kan en ikke på den andre siden si noe annet, at da kan selvfølgelig barnet samtykke til seksuell aktivitet. Og hvis en legger til grunn at de har en seksualitet som de skal få lov til å leve ut, og hvis de har samtykke til sex med en voksen, så har han jo ingenting å si imot. Og akkurat det tror jeg jo veldig mange skjønner, at nei, selvfølgelig så er det ikke tilstrekkelig at en 12-åring sier at hun har lyst til å ha sex med en 40-åring. Det så å si alle, uten at de mest ekstreme, skjønner det at det samtykke er ikke verdt noen ting. Men en er ikke villig til å ta konsekvensene av det på andre ting.
Ja, altså, det er et veldig godt eksempel du sier, men jeg kan si at og den logikken der, den er enkel for oss å se. At hvis du tror at et barn har samtykkekompetanse til å starte med pubertetsblokkere når de er 10 år, da er det jo logisk å si at da er det jo mye mindre konsekvens potensielt å samtykke til sex. Men det jeg kan si er at Foreningen FRI er jo medlem av ILGA International, som er den internasjonale Pride-organisasjonen. Og ILGA International skrev under på en erklæring i Beijing i 2020 om at de vil jobbe aktivt med å fjerne alle lover som begrenser samtykke til sex for mindreårige ned til 10 år.
Hjelpe
meg! Media har ikke forfulgt dette her, men de radikale feministene har utfordret Foreningen FRI for eksempel på dette her, og Foreningen FRI bare har sagt vi vil ikke ha pedofili, men de svarer ikke noe mer på det. Og det andre er at de som leverer mest seksualitetsundervisning i landet, det er jo sex og politikk med uke 6. Halvparten av alle kommunale skoler bruker det. Og sex og politikk er jo Planned Parenthood International, og på deres nettside, på sex og politikk sin nettside, så har de et dokument som de står for om seksuelle rettigheter, og der står det at alle har rett til å søke og leve ut sin seksuelle nytelse for å oppnå sitt fulle seksuelle potensial, inkludert barns voksne kapasitet.
Barns voksne kapasitet.
Ja. Sånn at det går ikke noe hardt skille på barneseksualitet og voksenseksualitet i den tenkningen her. Så derfor vil jeg si at det er ikke bare ville spekulasjoner. Dette er dokumenter i verdens største abort organisasjon, største leverandør av, av seksologisk tankegods og seksualitetsundervisning, og de er premissleverandør til FN og FN sitt tankegods, altså med, fra Planned Parenthood.
Mm. Ja, men det er jo enda et eksempel på at dette her er en logisk videreføring. Altså, det, det, hvis du skal kjøpe på en måte hele tankegangen om seksuell frigjøring, og til og med barns seksualitet og seksuell identitet i det hele tatt, at det er på en måte en sånn kjerne av, av hvem vi er, så vil dette følge. Det, det er enda et eksempel på at dette helt konkret er i disse organisasjonene, og sånn som det pleier å være. Jeg skal ikke gå inn i den greien nå, men jeg irriterer meg stadig over, over når motparten i Norge snakker om at vi importerer kulturkrig fra USA. Mm. Men ja, skal ikke gå inn i hele den greien igjen, men det som er riktig med det, er jo det at denne ideologien har blitt importert fra USA og noen ganger via Frankrike inn i Norge. Den seksuelle revolusjonen er blitt importert fra USA, og Foreningen Fri er da litt mer konservativ. Og det tar litt lengre tid før det kommer hit, men de kommer til å importere. Man kommer til å importere hele på den pakken av det som skjer internasjonalt. Og hvis denne internasjonale organisasjonen står for disse tingene, så kommer det til å komme til Norge også. Det er bare spørsmål om tid. Så ja, det er bare liksom for det er liksom sånn der, det er jo den slippery slope argumentasjonen, men altså ja. Slippery slope er reelt, altså. For at hvis du tar inn noen her premisser, hvis du tar inn et tankegods, og hvis du forkaster dette at grenser kan være gode, eller at gudgitte grenser for seksualiteten er faktisk positiv, og hvis du faktisk blir enig da, eller at vi er primært nesten seksuelt vesen, så er det dette her den naturlige konsekvensen av det. Og det må folk skjønne da.
Mm.
Ja.
Altså, det er alltid like gøy å snakke med deg, Truls, for hver gang vi snakker med deg, så innser jeg hvor lite vi vet. det er sånn, det skjer hver gang vi snakker med deg, så blir det sånn, oi, det er, for du henviser til bøker og hefter og handlingsplaner og alle mulige ting som vi ikke har fått med oss i det hele tatt. Og det er jo sånn, vi er nå, hva skal jeg si, vi er sikkert, vi er sikkert litt mer interessert og, i det her enn gjennomsnittet, da, kan vi si. Men likevel så kommer du hver eneste gang med en haug med ting som vi ikke har vært borte før. Så det er ingen tvil om at vi bør ha en litt lengre samtale på bedre linje med deg snart. Det er mye vi må gå gjennom, det innser jeg. Men jeg har lyst til å berøre den her veilederen til Bufdir en gang til, som vi har berørt i to andre episoder også, på grunn av noen ting som du sa bare sånn kort før vi startet. Men før du sier det da, så vil jeg jo si at jeg var jo veldig provosert forrige uke med den her veilederen når Lubna Jeffery går ut og sier at vi skal ikke vektlegge innspill fra den som mener at det kun finnes to kjønn, sier hun. Og nå har det kommet en ny greie som viser seg at de har brukt 1 million kroner på hefte og reklamemateriell og reklamevideoer som skal fremme den her veilederen og hvordan du skal snakke og sånn. Ok, og så må vi bare huske hva som er saken her. Saken her er, regjeringen kom i sommer med en veileder som de lanserte som om den var ferdig i språket sitt. Den var ferdig. De lanserte den, bang, bang, her er den, den skal tas i bruk nå. Og så får han kritikk, og sier nei, det her må ikke forstås som ferdig politikk, det her er en høring. Ok, det var ikke det dere sa, dere lanserte den som en ferdig veileder, men greit, litt løgn er vi vant til, og så går vi videre. Så ok, da får vi komme med høringsinnspill da, siden dere sier at nei, det er ikke ferdig politikk, det her er høringsinnspill. Ok, greit, så kommer vi med litt høringsinnspill da, og så kommer nei, det her er en høring, men det er bare den som er enige at det finnes mange kjønn, det er bare dem som skal få vektlagt sine innspill. Sånn, ok, det var ikke det som, det er ikke vanlig høring, så det her er ok, nå synes jeg det begynner å lukte enda litt mer løgn her. Og så kjenner jeg frem at Det er jo ikke bare det, men den her veilederen som visst nok bare var på høring, den er det allerede laget ferdig med materiell for. Altså før høringen er ferdig, så har de allerede laget video og materiell og brukt 1 million kroner på det. Så det bare viser jo med all tydelighet at når du har laget ferdig materiellet før høringen, eller du lanserer den som om at den er ferdig, og så lager du materiell før høringen er ferdig, og så sier du at du skal ikke vektlegge innspillene i høringen til den som er uenig. Så hører jo alle sammen at det her, det er ikke bare en kinnprosess, det her er direkte løgn. Det er det det er. Det er alle normale, fornuftige mennesker, alle menn i gata, som får spørsmålet, hvis du bare line opp prosessen her, og så, hva synes du om en sånn prosess? Alle vil si det her er løgn. Det er bare politikere som kan finne på å prøve å komme opp med et annet språk for hva det her er, men det her er løgn. Ok, da har jeg fått vente litt om det. Jeg har egentlig lyst til å vente mye mer om det, for det her synes jeg er løgn, og det bør alle ta inn over seg. Men så synes jeg det at du kom med noe sånn fantastisk ting, Truls, der du bare dro fram et punkt ifra en eller annen NOU, som jeg har lyst til at du skal ta fram en gang til.
Ja, det kom en NOU ut forrige mandag, altså en norsk offentlig utredning om at vi har for få barnefødsler. Altså vi er jo ferdig med å dø ut i Norge på grunn av lave fødselstall. For øvrig så står det i den at det som berger oss er høy innvandring. Og så står det der i den veilederen, hvordan kan staten lage politikk for at flere skal ville få barn? Og i punkt 5 om verdier, så står det at i liberale demokratier så anses det som illegitimt å lage statlige holdningskampanjer for å endre befolkningens syn på for eksempel at de skal ville ha flere barn enn det de følte for først. Det er altså illegitimt med statlige holdningskampanjer for å endre befolkningens syn på sånne ting. Men det er jo akkurat det de gjør med denne her Buftis språklige veileder og alt det de gjør. De har jo reklamekampanjer der de skal liksom bombardere massene med dette her, og det er det som står i den statlige handlingsplanen som heter Seksuell helse, vårt felles ansvar. Så står det jo at et av handlingspunktene er at hele befolkningen må få rett opplæring og kunnskap om sin seksualitet. Sant? Så dette her er det man i NOU-en konkluderer med, at vi kan ikke si det som er sant. Hva er det? Ekteskap henger sammen, direkte sammen med barnefødsler. Men vi kan ikke pushe ekteskap, for folk må få lov å leve i hvilke samlivsformer de vil. Samlivsform, samboerskap med flere, polygami, det må folk velge selv. Men fakta er, det den sier er at vi ser at ekteskap, der det er ekteskap, er det også flere barn. Mm. Ekteskap er mer stabilt enn samboerskap, står det i den samme veilederen, NOU-en. Men vi skal ikke pushe for at flere skal gifte seg. Nei. For det er en holdning, og så det kan vi ikke gjøre som stat. Men det står også, du kan ikke forvente økt fruktbarhet uten at du øker antall ekteskap heller. Og at folk gifter seg tidligere. Den sier det eksplisitt. Men den kan ikke gjøre det, for at da går vi inn på folk, og da går vi inn på en eiendom vi ikke skal være. Vi kan ikke si at folk må få flere barn, og vi kan ikke si at det henger sammen med ekteskap, fordi da vil flere gifte seg. Vi kan ikke presse folk til å gifte seg, eller gifte seg tidligere, selv om det er løsningen. Og det står også at religiøsitet, der det er høy religiøsitet, er det også flere barn. Så vi kan ikke pushe religiøsitet, ikke pushe ekteskap. Vi skal bare prøve å lage litt sånn politikk for å, kanskje hvis det blir litt lettere at de som vil ha to barn, de faktisk får to barn, hvis vi sprinkler litt grann sukker der.
Så i praksis er det sånn, vi er gjerne illiberale hvis det går i retning av vår ideologi. Yes. Da har vi ingen problem med å være illiberale, vi pusher det offensivt, vi maler fotgjengeoverganger, vi heiser flagget overalt på offentlige flaggstenger, vi pusher inn i uke 6 på skolen, vi, får rosa kompetanse in på i barnehager och skolor. Alltså det är inget problem att vara illegitim och göra något som faktiskt pushar folk i förhåll till livsstil och valg och sånt ting, så länge det är en progressiv ideologi, då är det helt grejt. Men plötsligt när det handlar om när vi inrömmer det att ja, befolkningstalen det är ett problem. Och vi har satt att faktiskt äktenskap och religiositet det är faktiskt viktiga ting i lösningen, men det är bara sånt det kan vi inte pusha. Det är omöjligt att pusha. Och så bara brukar man liksom ett sånt liberalt argument då. Nej, men det blir illiberalt och pusha det. Och det visar alltså det faller på sin egen rimlighet, för det är ju helt tydligt att de bryr sig katter om att vara och vara liberala. Det de bryr sig om, det är att de är emot konservativ tanke. De är emot kristen konservativ livsstil och tanke om äktenskap och sexualitet, och det pushar man emot, och så bara brukar man de argumenten som man vill. Det är som pick and choose då, för sak till sak kan man brukar som bräckstang för att få in det man allerede har bestämt sig för att det ska vi ha in.
Ja. Och jag vill också dra in det du startade med, Alf Kåre, att politiker i den här saken, man hör inspel som säger att man inte tror det finns mer än två kön, det vill inte bli vektlagt, ja, i den höringsprocessen. Och detta här har jag mött en del i debatter och där jag har jobbat mot byråkratiet, och där är det såna, då har jag erfart nettopp det här när kommunoverlegen i Hammerfest har gått ut i media och sagt att det finns ett mangfald av kön, därför är det den politiken jag främmer är fel och skadlig, ikke sant? Så att jag har skönt att okej, och då blir alla passiv. Oj, kommunoverlegen har sagt det. Ja, men då kan vi inte gå vidare med detta här. Då kan vi ju aldrig få flertal i en avstämning, för kommunoverlegen har sagt att när man känner sig som ett annat kön, så är ju känslorna våra är ju biokemisk, ergo är det en del av kroppen vår. Gant? Och då blir ju politiker, ja, detta kan vi ju inte stämma emot. Nej, vi kan inte stämma för att det bara är två kön då och säkra det. Så att när jag då föreslog i fylkestinget där jag sitter i Finnmark, så föreslår jag att inte avvisa den här Bufdir-vägledaren, för att den säger att det är många kön och man kan skifta kön. Men jag föreslår att en ordlyd som säger att detta, den vägledaren kan kun ses på som en frivillig resurs att bruka. Ja, den ska inte vara alltså rådande eller förpliktande, det ska kun vara en frivillig resurs. Den må ivareta trosfrihet, yttringsfrihet och samvittighetsfrihet i spörsmål om kön och sexualitet. Och det var liksom de grundtankene. Och så bara dyttade vi bort ett par ting som var radikalt. Men när jag då gjorde dessa språkliga ändringar, att den inte var förpliktande och att man må kunna få lov att säga vad man faktiskt menar om antal kön, och man må kunna si emot att en man ska kunna bruka damegarderober när själv man identifierar sig som dame. Det var liksom premissen vi satte upp här som en sån logisk grej. Utan att avvisa de radikala könsgrejerna. Och då fick jag ju med mig till och med Høyre till att stemma för. Och när Høyre, som är lika liberal som Arbeiderpartiet i såna spörsmål, stemte för att levere ett höringssvar till Bufdir som sa det att vägledaren må inte vara förpliktande, den må ivareta trosfrihet, yttringsfrihet och samvittighetsfrihet, och män kan inte komma in i kvinnegarderober bara för att de känner det sån. Då fick vi flertal. Och jag tror det är första gången i ett folkevalt organ att det har kommit ett flertalsvetak som säger emot en sån statlig plan och vägleder med begrundelse då, och att man måste sörge och så säkra att dessa tingen är ivaretatt. Och det är den enaste måten att slå byråkratiet vårt på. För som du själv sa, hvis vi inte är med på leken och säger att ja, men det går inte att skifta kön, vi måste sluta med det tullet här. Ja, men då blir det inte höringssvaret vårt ivaretatt, och då blir det mer av det samma. Så det är på en måte att spille på deres arena og bruke rettigheter på samme måte som deres arena, da kan man bli, få politisk flertall. For politikerne, de vet ikke hva de skal si når media kommer etterpå med mikrofon. Hei, du i FRP, hvorfor stemte du for dette her? Hater du transpersoner, du?
Mm.
Ja. De aner ikke hva de skal si.
Mm.
Ja, du stemte jo for dette radikale forslaget fra Olufsen Mehus. Hvorfor? Ja. Så derfor må man legge opp til så at de klarer å svare enkle setninger med at ja, men det er viktig med ytringsfrihet og samvittighetsfrihet og trosfrihet. Det er viktig for meg, derfor stemte jeg for dette forslaget.
Mm. Ja, men det er egentlig oppmuntrende å høre at det går an å få om så bare noe lokalt gjennomslag for sunn fornuft, så er det jo sånn at en motstand må begynne et sted. Og det går an å få med seg folk på det. Det er det det viser. Så det er jo veldig, veldig bra, veldig oppmuntrende.
Og utrolig bra, Trull, for dette har jo du gjort i forhold til flere ting. Dere fikk jo også gjennomslag i forhold til dette her med skolesekken, ikke sant?
Jo.
Og så det er jo fantastisk hvordan du har liksom vært i systemet og fått sånne type gjennomslag med å spille sånn som de spiller det da. Og vi har jo en del, sant? Det er jo det fine da i Norge, det er at sant, vi har justen som er en beskyttelse i en del ting, og vi har jo sett det flere steder, sant? For eksempel i Storbritannia, at i transspørsmålet og spørsmålet om to kjønn og sånne ting, så var jo domstolene faktisk en nøkkel. Så vi har flere ting å spille på. Du har nevnt menneskerettighetene du, i forhold til hvordan snakke med rektor, og det er et eller annet med å på en måte bruke de verktøyene vi har i verktøykassen når man ønsker å pushe gjennom radikale ting som dette her.
Ja.
Så finnes det ting i systemet som hvis man vet om det og tør å bruke det, som faktisk egentlig er beskyttelsesmidler da, for en del av disse tingene, fordi at vi faktisk skal være et liberalt samfunn med en viss beskyttelse og sånne ting, men så er det på en måte illiberale metoder likevel som blir tatt i bruk når det kommer til denne her ideologien. Men hvis man er våkne da, og tar det i bruk, så kan man faktisk få en del gjennomslag. Så det er fantastisk, Truls, både det du har gjort personlig, men det Kristen Ressurssenter også har gjort for å hjelpe og vekke og utruste folk til å faktisk ta i bruk disse tingene. Her har vi fortsatt ganske mye ting. Altså selv om det er noe som er på en måte fått veldig gjennomslag på en måte i de politiske partiene, det har fått veldig gjennomslag i liksom, liksom, kulturelite, media, så vet vi at det er ikke nødvendigvis flertall i Norge som støtter disse tingene, og vi vet at også i samfunnet så har vi heldigvis masse sikkerhetsmekanismer egentlig, men så lenge de ikke blir brukt, sant? Det er litt sånn som med ytringsfriheten, vi har faktisk en ganske heftig rettighet, men så lenge folk er redd og holder kjeft, så kan du på en måte kjølne ytringsrommet, selv om vi egentlig har en formell rettighet da. Så derfor er det utrolig viktig at i all den tid vi lever i et samfunn med såpass mye rettigheter, at vi faktisk bruker dem. For det at de blir brukt som brekkstang for alle mulige andre grupper hele tiden.
Ja. Det blir det. Jeg tenker at vi nærmer oss en avslutning på den her krigskorrespondansen. Men det er i hvert fall et åpenbart for meg at vi bør ikke vente så lenge til neste gang vi snakker med Truls. Det er bare fordi at du, som sagt, du drar opp så mye greier fra hatten som vi bør snakke om, og vi bør gjøre lyttere oppmerksom på. Så vi må plukke opp denne ballen her igjen på et senere tidspunkt. Men takk at du, jeg håper å si, avbryter ferien din.
Det
setter vi pris på, sånn at vi får det her ut til det ganske land. Men vi oppfordrer folk til å lese, sette seg inn i ting, gå til Kristent Ressurssenter og de ulike nettsidene som de har laget, bare mat dere med det stoffet der, og bruk det i de videre prosessene inn mot barnehage, skole og arbeidsplass og lokalt politisk nivå og hva det nå enn er, og oppfordre kristne til å engasjere seg, si ifra, reise seg, løfte stemmen sin, og som Truls sa veldig helt riktig, at med en sånn her type ideologi, den fortsetter til den blir stoppet. Og hvis den får motstand, så står den der og venter til motstanden blir mindre, og så går den videre. Så det finnes kun en ting å gjøre, og det å stoppe det her, og så må den holde grensa. Og kanskje må den av og til også dytte det bakover. Men i det minste så må den stoppe det. Og for å stoppe ting, så må den av og til være, bare takle å være den store stygge ulven i noen mennesker sine øyne, men sånn er det.
Ja, jeg vil gjerne si en del av de tingene som jeg får med meg er fordi at jeg abonnerer på regjeringen sitt nyhetsbrev. Du kan gå inn og så kan du trykke hva du vil følge med på. Så hver mandag klokka 7 så, om morgenen så kommer det nyhetsbrev, og jeg gruer meg hver eneste uke, for hver uke så er det sånn at jeg tar meg til hodet så tenker jeg, hva er det dere driver med? Hver eneste mandag er det radikale greier på så mange ting. Så og dette her er, dette pumpes ut. Altså, abonner på regjeringens nyhetsbrev, så ser du alle de samme tingene som jeg ser. Og du ser at det er stort sett, så vet de ikke hva de vedtar eller hvorfor, men det er en del av denne ideologien, altså. Så dette her går ikke over av seg selv, men det pumpes ut hele tiden. Så er det millioner og milliarder hver eneste uke. Nå skal de støtte demokratiutvikling i Moldova. Her får de 2 millioner av Norge, for vi er best i klassen på EU-implementering og demokratiutvikling overalt. Og så har de LHBTQ-personer i et helt annet land. Her støtter vi 20 millioner på sånn. Nå skal det inn barnehage ditt og barnehage datt. Og så, det er radikalt. Og dette her pågår. Og det er på vår vakt.
Ja. Og Norge må jo selvfølgelig være en ledestjerne i den demokratiske utviklingen i verden. Vi som driver på å jobbe i skjulte prosesser og utelukke store folkegrupper fra å få lov til å komme med sine meninger. Faktisk majoriteten av befolkningen får ikke engang lov til, for jeg er helt bommesikker på at majoriteten av befolkningen mener at det kunne finnes stort kjønn. Så majoriteten av befolkningen skal ikke få lov til å komme med innspill til en veileder som skal gjelde alle i Norge. Altså det gjelder alle offentlige ansatte. Men sånn, når du sier på en måte, så skjønner du at ok, jeg sier ikke at vi lever i en totalitær stat, det er ikke det jeg sier, men det jeg sier er at det her er en totalitær måte å jobbe på, og det bør adresseres. Nei, vi kan ikke åpne hele den døren der på nytt igjen, for der kjenner jeg at jeg har så mye sinn i meg. Det her er løgn. Og så skal jeg bare komme et lite stikk på slutten, men jeg har gjort det flere ganger. Det er bare sånn, for det irriterer meg så voldsomt med kristne som helst utrolig hardt på den røde Arbeiderpartirosen. Sånn, ok, hold på denne totalitære, hva skal vi si da? Ja, den totalitære ekstreme rosa di, så mye du bare vil. Hvis du enda ikke skjønner at det her er stikk i strid mot kristendom, så ring meg, så kan vi snakke sammen. Ja.
Yes. Nei, ja. Men tusen takk. Du, jeg har funnet fram Tore Langfelts bok Barn og seksualitet. Den ligger på Nasjonalbiblioteket. Greit å vite hva som man bruker og legger til grunn for hvordan man jobber med dette her inn i samfunnet. Jeg har siden oppe på å melde meg på nyhetsbrevet til regjeringen, så vi bare sier det at folkens bare går inn og gjør disse tingene her. Og bli våkne. Det var du i sin tid som gjorde oss oppmerksom på både sex og politikk og sex og samfunn og hvordan de organisasjonene, altså FRI er på en måte den organisasjonen som har vært du legger mest merke til, den er på en måte mest sånn farger og sprak og oppmerksomhet, mens disse to organisasjonene sniker seg mye mer inn, det ser mye mer ut som på en måte helsevesenet selv, det ser liksom ut som det offisielle Norge på en annen måte enn det foreningen FRI gjør. Og at disse tingene ligger, disse ideologiene ligger så sterkt inne i de to organisasjonene og hvor mye innflytelse de har, det er ganske heftig. Når jeg gikk inn på sex og samfunn, så kommer det opp med en gang frihet for skam, frihet å velge, det er det som står sånn. Så på en måte krigen mot skam er liksom en del av hele den greien her. Så, du har fått,
jeg må si en ting der, Steinar. Bare på sex og samfunn sine nettsider, de har årlig, så leverer de skamløs prisen. Ingen skal oppleve skam ved noen seksuell handling. Og vet du hvem som beskytter til den prisen? Mette Marit.
Ja,
men
ja.
Nå har det Nå har Sex og Samfunn sa tatt tilbake. Nei, Mette Marit får ikke lenger være beskytter av denne prisen. Fordi hun for skamløs.
Hun for skamløs. Hun har relasjon med Epstein. Eller hadde, ja, sant.
Det finnes tydeligvis noen grenser likevel. Det finnes visst skam likevel. Det visst noe du skal skamme deg over, tydeligvis.
Ja, det veldig interessant. Det så avslørende, hele den greien.
Ja, det det.
Så, nei, men masse mer å snakke om. La oss prate så raskt igjen og gå inn i det ting. Jeg fikk lyst til å lage en serie på den boken fra han Tore. For at når vi har hjemmelagde sånne seksologer som får lov til å være med og prege dette her, så har vi nesten ekstra ansvar. Vi har gått gjennom Money og Reich og alle disse folkene her, og helt tilbake til Freud. Men hvis vi har norske folk som har skrevet bøker som preger dette her, så bør vi jo være opplyst om det da. Ja.
Ja.
Helt rett. Takk for at dere tar det på alvor.
Ja.
Yes. Ja, men så bra, Truls. Hils kone og barn. Skal du få gå tilbake igjen til ferie, og så og prates vi igjen om ikke alt for lenge.
Det gjør vi.
Det gjør vi, dere. Ha det så lenge.
Ha det godt.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.